بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، Alhamdulillah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa melanjutkan majelis ilmu kita meskipun kali ini agak terlambat ya, karena tadi kehabisan tiket. Tidak tahu kalau pas hari libur itu biasanya ramai. Tayyib, kita masih melanjutkan tema pada pertemuan yang lalu, yaitu tema tentang asyratus sa'ah atau tanda-tanda kiamat. Dan kita sudah membahas banyak, tapi itu semuanya masih tanda-tanda kecil. Nah, sekarang kita sudah tinggalkan tanda-tanda kecil, kita berpindah kepada tanda-tanda pertengahan. Tengah-tengah antara besar dan kecil. Yang disebut oleh para ulama dengan al-asyratul wusta, tanda-tanda pertengahan. Tanda-tanda yang lebih gede daripada yang kecil-kecil, tapi masih jauh kalau ditunggu hari kiamat yang sesungguhnya terjadi. Kita akan membahas 10 tanda wusta secara ringkas insyaallah ta'ala. Al-Imam Al-Munawi mengatakan bahwasanya tanda-tanda wusta ini antara lain adalah an-nar, api yang akan muncul dari salah satu negara Arab. Kemudian ad-dukhan, sebuah asap yang tebal. Kemudian dajjal. Kemudian ya'juj dan ma'juj. Ini kata Al-Imam Al-Munawi. Jadi beliau memasukkan dajjal dan ya'juj dan ma'juj ini termasuk pada tanda-tanda pertengahan. Tapi sebagian ulama yang lain memasukkan dajjal ini bukan tanda pertengahan ini. Ini tanda yang besar. Tanda pertengahan adalah sebelum munculnya dajjal. Karena itu kita ambil penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad Hasan, seorang ulama Mesir. Beliau mengatakan 10 tanda yang pertengahan. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Yang kedua adalah munculnya As-Sufyani yang bernama Muawiyah. Muawiyah ibnu Nu'man atau yang lainnya. Nah, ini masih diperselisihkan namanya As-Sufyani ini siapa. Kemudian yang ketiga adalah Al-Qahtani. Orang asal Qahtan. Qahtan termasuk Yaman. Dan dia seorang laki-laki yang saleh. Yang keempat adalah Al-Jahjah. Al-Jahjah itu arti asalnya adalah orang yang suka teriak. Ya, suka bikin gaduh. Suka bikin bising. Yang kelima adalah Al-Malhamatul Kubro. Peperangan akhir zaman yang terbesar. Yang keenam adalah Fathu Al-Qustantiniyah. Penaklukan Konstantinopel atau Istanbul. Yang ketujuh, Perang Jazirah Arab. Yang kedelapan, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Turki. Kesembilan, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Dan yang kesepuluh adalah Perang Khuzah dan Perang Kirman. Sebagian ulama mengatakan Karman, kafnya di fathah. Tapi yang lebih masyhur dan lebih kuat insyaallah Kirman. Karena kita kenal ada ulama terkenal namanya Al-Kirmani ya, dari Kirman. Jadi Khuzah dan Kirman ini nama sebuah tempat perang yang terjadi di Khuzah dan Kirman. Nah, inilah 10 tanda pertengahan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Tentu saja kita ambil dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bicara tentang masalah ghaib ya, tanda-tanda kiamat. Pertengahan ini termasuk perkara-perkara yang ghaib. Kalau kita tidak ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah membicarakan perkara ghaib dengan rajman bil ghaib ya, dengan ngawur. Maka kita akan tampilkan dan akan pelajari tanda-tanda kiamat ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang saya ambilkan dari kitab Al-Jami'us Sahih karya Al-Imam As-Suyuti dan ditakhrij oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah Al-Mahdiyul Muntadhar. Tentang Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu umat Islam. disebut muntazar karena ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena dengan kemunculannya Imam Mahdi ini, Islam menjadi jaya sebagaimana di masa Khulafaur Rasyidin. Dalilnya bahwasanya Imam Mahdi ini adalah tanda kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, la tadhhabud dunya, tidak akan lenyap dunia. Wa la tanqadi, dan tidak akan habis dunia. Hatta yamlika rajulun min ahli baiti, sehingga ada seorang laki-laki dari ahli baitku menguasainya, berkuasa di dunia. Yuwati usmu husmi, namanya bertepatan dengan nama saya. Berarti nama beliau adalah siapa? Muhammad. Muhammad al-Imam al-Mahdi. Nah, dalam masalah hadis Imam Mahdi ini sangat banyak sekali hadisnya. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Karena itu kita harus berhati-hati. Ketika ada orang bicara tentang Imam Mahdi, kita tanya dulu hadisnya derajatnya apa? Apakah sahih ataukah dhaif? Kalau sahih, siapa yang mensahihkan di antara para ulama? Kita bisa ringkas tentang Imam Mahdi ini. Yang akan kita bicarakan poin pertama adalah bahwasanya hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini hadis-hadis yang mutawatir. Hadis yang mutawatir berarti derajatnya sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu adalah sesuatu yang mengharuskan kita memastikan kebenarannya. Yaitu menunjukkan bahwasanya dalil tersebut dalil yang menunjukkan al-ilmul yaqini. Dalil yang menunjukkan dia itu sesuatu ilmu yang bisa diyakini, bisa dipastikan. Termasuk Al-Quran, termasuk juga hadis-hadis yang mutawatir. Nah, para ulama kita mengatakan hadis-hadis tentang Imam Mahdi adalah hadis-hadis yang mutawatir. Maka tidak boleh ditolak. Kalau kita menolak hadis tentang Imam Mahdi, sama dengan kita sudah menolak Al-Quran. Karena itu, kita tidak sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Al-Imam Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ini termasuk ulama ahlu sunnah sebenarnya. Akan tapi dalam masalah ini beliau tersesat. Karena Ibn Khaldun menolak hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Padahal hadis-hadis tentang Imam Mahdi ini difonis sebagai mutawatir oleh para ulama ahli hadis kita. Sementara Ibn Khaldun ini bukan termasuk ahli hadis. Nah, sekarang di sini ada ulama yang bukan ahli hadis berseberangan dengan ulama-ulama pakar-pakar ahli hadis. Kita harus dahulukan yang pakar ahli hadis. Kita tinggalkan perkataan Ibn Khaldun yang tidak mempercayai hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Tapi sayang sekali, perkataan Ibn Khaldun ini ada juga pengikut-pengikutnya. Termasuk ulama-ulama kontemporer, antara lain adalah Rashid Ridha, penulis kitab Al-Mannar. Muridnya Muhammad Abdu, ulama Mesir. Dia termasuk ahlu sunnah juga sebenarnya. Demikian juga Farid Wajdi, ini ulama Mesir juga. Kemudian juga Muhammad Amin, orang Mesir. Tapi tampaknya bukan ulama, hanya dia sebagai orang berilmu saja, tapi bukan sampai kepada derajatnya para ulama. Demikian juga diikuti oleh beberapa orang yang lain. Tapi sekali lagi, kita lebih mengikuti fatwa ulama ahli hadis kita yang sudah mengatakan hadis-hadis ini hadis-hadis yang mutawatir. Kemudian poin yang kedua, kita pelajari juga nasabnya Imam Mahdi. Nasabnya Imam Mahdi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, itu termasuk keturunan Fatimah radhiyallahu anha, istri Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Al-Mahdiyu min itrati. Imam Mahdi itu dari keluarga saya, dari keturunan saya. Min waladi Fatimah, dari putra-putranya Fatimah radhiyallahu anha. Kita tahu bahwasanya Fatimah mempunyai dua anak yang terkenal, yaitu Hasan dan Husain. Nah, Imam Mahdi oleh para ulama dikatakan termasuk dari keturunan Hasan, bukan dari Husain. Kenapa dari keturunan Hasan? Nah, ini ada rahasia yang perlu kita pelajari. Rahasia ini bermula dari hadis Nabi SAW ketika beliau bicara tentang Hasan. Beliau mengatakan, Inna bni hadha sayyidun. Sesungguhnya putra saya ini, maksudnya adalah cucu saya ini, yaitu Hasan, adalah seorang sayyid, seorang tokoh yang besar. Wala'allallaha ayyusliha bihi, dan barangkali Allah akan mendamaikan dengan anak saya ini, baina fi'ataini azimataini, antara dua kelompok yang besar, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Ini hadis beliau sabdakan ketika Hasan masih kecil, masih anak-anak. Beliau pegang ini hasan atau beliau isyaratkan kepada ini hasan sambil mengatakan hadis ini. Ini anak kecil ini nantinya akan jadi tokoh besar. Dan dia akan mendamaikan di antara dua kelompok muslim yang berseteru. Maksudnya siapa? Ini adalah ketika Hasan bin Ali menjadi khalifah, menggantikan bapaknya Ali bin Abi Thalib, sementara di Syam juga ada khalifah, yaitu Muawiyah. Padahal Rasulullah SAW sudah bersabda, tidak boleh kaum muslimin ini punya dua khalifah. Kalau ada dua khalifah, maka salah satunya harus dibunuh, yaitu yang tidak sah, yaitu yang diangkat terakhir. Nah, ini yang lebih sah adalah Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Karena Hasan bin Ali ini menggantikan posisi bapaknya Ali bin Abi Thalib, yang Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah. Kemudian Hasan bin Ali sebagai penggantinya. Akan tetapi Hasan bin Ali dia ngalah. Dia serahkan khilafahnya kepada Muawiyah supaya kaum muslimin tidak berperang. Karena kaum muslimin sudah berperang lama sekali. Antara kelompok Muawiyah dengan kelompok Ali bin Abi Thalib ini berperang selama 5 tahunan. Dan semuanya kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib sahabat Nabi, Muawiyah sahabat Nabi, semuanya kaum muslimin, semuanya orang-orang baik. Tapi karena salah ijtihad sehingga muncul peperangan itu. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni semuanya dan yang penting Allah sudah menjamin para sahabat untuk masuk surga. Ya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah sekarang kembali ke sini, Hasan bin Ali ketika melihat pertumpahan darah di antara kaum muslimin, dia berpikir yang lebih maslahat. Dia memperhatikan maslahat umat, bukan maslahat dirinya sendiri. Maka dia katakan, wahai Muawiyah, saya serahkan ini kepemimpinan kepada engkau. Akan tapi ada beberapa persyaratan. Nah, persyaratan ini kemudian disetujui oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Konon, wallahu a'lam bishawab, saya tidak mengetahui derajatnya sahih atau tidak, salah satu persyaratannya adalah, kalau engkau wahai Muawiyah sudah mati, maka serahkanlah kepemimpinan kembali kepada keturunan kami, yaitu Hasan dan seterusnya. Tapi ternyata Muawiyah mengangkat anaknya, yaitu siapa? Yazid bin Muawiyah. Nah, ini kita belum tahu apakah ini betul atau tidak, wallahu a'lam. Karena sejarah itu kebanyakannya bohong. Sebagaimana para ulama mengatakan akdzabun nas al-mu'arrikhun wal mufassirun. Orang yang paling banyak bohongnya adalah ahli sejarah dan ahli tafsir. Maksudnya apa? Maksudnya kebanyakan riwayat-riwayat tafsir kebanyakannya hadisnya dhaif. Kebanyakan cerita-cerita sejarah itu derajat hadisnya dhaif meskipun terkenal. Misalnya, Nabi menikahi Khadijah usia berapa? 40. Itu hadisnya dhaif, Pak. Ibnu Abbas mengatakan antara Nabi dengan Khadijah enggak jauh. Khadijah itu kira-kira 28 tahun atau 27 tahun. Nabi Muhammad usia 25 tahun. Tapi ini enggak terkenal. Yang terkenal malah yang dhaif, ya. Banyak sekali cerita-cerita atau sejarah yang dhaif yang terkenal. Nah, termasuk yang ini saya khawatir itu termasuk persyaratan yang tidak disebutkan oleh Hasan. Tapi yang jelas Hasan berikan beberapa persyaratan dan disetujui oleh Muawiyah radhiyallahu anhu. Nah, zahirnya wallahu alam bisawab, berarti tidak termasuk persyaratan itu adalah harus dikembalikan khilafah kepada anak-anaknya Hasan bin Ali. Karena buktinya secara sejarahnya Muawiyah mengangkat anaknya Yazid dan Muawiyah insya Allah tidak mungkin untuk menyelisih janjinya, ya, karena dia seorang yang baik, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kembali ke sini, ketika Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, berarti dia mengalah dalam rangka untuk maslahat umat. Maka ngalahnya Hasan ini diganti oleh Allah dengan sesuatu yang baik, yaitu apa? Dari keturunan Hasan diangkat seorang pemimpin, seorang khalifah, seorang amirul mukminin, yaitu Imam Mahdi ini. Inilah maksud dari perkataan para ulama, man taraka syai'an lillah awwadallahu lahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu ikhlas karena Allah, akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Ini khilafah ditinggalkan oleh Hasan, ngalah. Kenapa? Ikhlas karena Allah. Maka diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu dari keturunannya ada Imam Mahdi. Yang dia merupakan seorang imam yang memperbaiki kerusakan-kerusakan umat setelah bertahun-tahun umat itu dipenuhi dengan kezaliman dan kerusakan. Maka diperbaiki oleh Imam Mahdi ini, dan ini cukup sebagai kemuliaan bagi bapaknya yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Inilah nasabnya Imam Mahdi. Yang ketiga, bagaimana sifat-sifat Imam Mahdi? Kita pelajari supaya nanti kalau ada orang mengaku Imam Mahdi, kita bisa menolaknya ketika tidak sesuai persyaratan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Al-Mahdiyu minni. Imam Mahdi itu termasuk dari keturunan saya. Ajlal jabhah. Yang jidatnya itu longgar. Ya, lebar jidatnya. Aqnal anfi. Yang hidungnya itu mancung. Keturunan Nabi orang Arab hidungnya mancung. Maka kalau ada orang Imam Mahdi, mengaku Imam Mahdi, tapi dari Jawa pesek. Nah, ini pasti bukan. Ya. Jawa enggak mungkin jadi Imam Mahdi. Yamla'ul arda qistan wa adla. Dia memenuhi bumi dengan keadilan dan keadilan. Kama muli'at jawran wa zulma. Sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kedzaliman dan kedzaliman. Yamliku sab'a sinin. Dia berkuasa selama 7 tahun lamanya. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Nah, maka di sini Nabi kumpulkan dua sifat. Sifat secara zahir dan sifat secara batin. Atau sifat jasmani dan sifat rohani. Kalau sifat jasmaninya, beliau sebutkan dua. Jidatnya lebar, kemudian hidungnya mancung. Sifat rohaniahnya, dia orang yang adil dan mampu menegakkan keadilan selama 7 tahun, keadilan sudah merata di seluruh bumi. Karena di sini Nabi mengatakan yamlaul ardo, ya, memenuhi bumi. Berarti semua bumi melingkar ini semuanya penuh dengan keadilan. Sampai di Indonesia, sampai di Timur Leste, semuanya keadilan Imam Mahdi ini akan tersebar ke sana. Maka pada saat Imam Mahdi muncul ini, kaum muslimin kalimatnya satu, yaitu imamnya satu saja seluruh dunia. Jadi dipimpin oleh Al-Imam Al-Mahdi rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi, dia berkuasa sab'a sinin, selama 7 tahun. Tapi dalam riwayat yang lain, yang sahih juga, beliau mengatakan 7 atau 8 tahun. Ada keraguan. Ya. Apakah 7 ataukah 8? Nah, kalau di sini kepastian, 7 tahun. Dalam riwayat yang lain, yang juga sahih, beliau mengatakan 7 atau 8 tahun, dan kalaupun lebih, maka maksimalnya 9 tahun. Jadi minimalnya 7 tahun, maksimalnya 9 tahun. Adapun hadis yang mengatakan 5 tahun itu hadisnya dhaif. Ya, maka kita ambil yang sahih saja, antara 7 sampai 9 tahun. Nah, ini masa khilafahnya Imam Mahdi radhiyallahu anhu. Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwasanya Imam Mahdi itu tiada lain Nabi Isa alaihi salatu wassalam. La mahdiya illa Isa. Tidak ada Imam Mahdi kecuali ya Nabi Isa itu. Apa derajat hadis ini? Hadis ini derajatnya adalah dhaif. Dan kalaupun sahih, maka maksudnya bukan meniadakan Imam Mahdi. Tapi maksudnya adalah la mahdiya, tidak ada Imam Mahdi yang paling sempurna illa Isa, kecuali Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ini juga Imam Mahdi juga. Tapi Imam Mahdi yang paling sempurna, lebih sempurna dari Imam Mahdi yang bukan Nabi Isa. Ya. Karena Mahdi itu artinya apa? Mendapatkan petunjuk. Nabi Isa juga mendapatkan petunjuk. Dia juga akan memenuhi keadilan seluruh penjuru dunia ini, nanti turun setelah Imam Mahdi turun. Maka prosesnya adalah, Imam Mahdi ini akan muncul dulu, setelah Imam Mahdi muncul, maka barusan Nabi Isa AS akan turun. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi akan mengimami salat subuh. Maka Imam Mahdi kemudian mengatakan, ta'al, kemarilah wahai Nabi Isa, engkau lebih berhak untuk mengimami, silahkan maju untuk mengimami. Maka Nabi Isa mengatakan, falya ummakum ahadukum. Yang mengimami kalian adalah di antara kalian. Karena ini adalah kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad ini. Yang mengimami mereka adalah salah satu dari mereka. Maka Nabi Isa AS rela menjadi makmumnya Imam Mahdi ini. Nah, inilah sifat-sifat Imam Mahdi yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Satu hal yang harus kita garis bawahi, Imam Mahdi tidak mungkin dia akan ngaku-ngaku, ya. Ikutilah saya, sayalah Imam Mahdi. Kalau ada orang mengatakan seperti itu pasti bohong jelas. Karena nama Mahdi mendapatkan petunjuk, itu menyebabkan tidak mungkin dia mengajak orang untuk mengikuti dirinya, gak mungkin. Orang yang mendapatkan petunjuk, itu tiada lain menyuruh orang mengikuti para nabi, mengikuti para rasul. Siapa yang menyuruh mengikuti dirinya sendiri, pasti bukan Mahdi. Kita ambil pelajaran dari surat Yasin. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan kalimat orang yang mendapatkan petunjuk di dalam surat Yasin. Allah mengatakan, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Ini contoh orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ucapannya bagaimana? Ya qaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para rasul. Ya. Maka kalau ada orang mengatakan ikutilah saya, sayalah Imam Mahdi, nih buktinya. Nama saya Muhammad, bapak saya Abdullah, saya keturunan Quraisy. Ini bukan Imam Mahdi yang sesungguhnya. Karena Imam Mahdi yang sesungguhnya dalam hadis-hadis yang sahih tidak ada berita bahwasanya dia menyuruh mengikuti dirinya, enggak ada. Bahkan hadis yang sahih menegaskan Imam Mahdi ini dibaiat secara terpaksa. Dia terdesak di Mekah. Kemudian oleh orang-orang baik yang ada di Mekah dibaiat. Dia mengatakan saya enggak mau dibaiat. Tapi karena dipaksa untuk dibaiat, mereka perlu kepada seorang imam pada waktu itu, akhirnya dia menerima baiat. Jadi dibaiat secara apa? Terpaksa. Adapun orang yang mengaku-ngaku saya Imam Mahdi, baiatlah saya, pasti itu bukan Imam Mahdi yang sesungguhnya. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya. Tidak mungkin Imam Mahdi mengajak orang mengikuti dirinya sendiri. Para orang-orang yang mendapatkan hidayah pasti mengajak kita untuk mengikuti sunnah-sunnah para Rasul, sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masuk ke materi yang kedua, yaitu As-Sufyani. Siapa As-Sufyani ini? Kalau Imam Mahdi ini orang baik, maka As-Sufyani ini orang jelek. As-Sufyani dinisbatkan kepada Sufyan. Kenapa? Karena dia termasuk dari keturunan Abu Sufyan bin Harb. Dia merupakan mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan mempunyai anak namanya Muawiyah. Muawiyah punya saudari namanya Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah ini istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian nanti dari keturunan-keturunan Abu Sufyan ini akan muncul orang namanya Muawiyah lagi, yang dialah disebut sebagai As-Sufyani. Jadi As-Sufyani ini bukan Muawiyah sahabat Nabi, bukan. Kalau Muawiyah sahabat Nabi orang baik, ini As-Sufyani orang jelek. Ya. Meskipun dia keturunan dari Abu Sufyan yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dinisbatkan kepada Sufyan disebut As-Sufyani, ya. Orang keturunannya Abu Sufyan itu gara-gara jalur nasabin, ya. Dan kita tahu bahwasanya Abu Sufyan pertama kali memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam jadi sahabat yang baik. Dan Abu Sufyan ini mempunyai saudari perempuan yang juga tidak kalah memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Dalam surat apa, Pak? Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Itulah saudari perempuannya Abu Sufyan. Dan istrinya Abu Lahab adalah pemikul kayu bakar. Siapa itu? Ummu Jamil namanya. Siapa Ummu Jamil? Dia saudarinya Abu Sufyan. Jadi bulenya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi memusuhi Nabi bukan main. Sampai diabadikan dalam Al-Qur'an sebagai pembawa kayu bakar. Maksudnya dia kalau malam hari suka mengangkut kayu bakar, dipilih yang ada duri-durinya, kemudian diletakkan di jalan-jalan yang biasanya dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya Nabi kalau melewati jalan itu kesandung dan kena duri tersebut. Allah kemudian mengatakan fi jidiha, pada tengkuknya hablum min masad, ada tali dari sabut, yaitu dari api, ya. Dari api neraka. Kenapa disebutkan ayat ini? Karena dia pernah mengatakan ketika dia memakai kalung yang mahal. Kalung yang mahal. Dia katakan, ini kalung akan saya jual, akan saya gunakan untuk mengganggu Muhammad. Jadi dia cari uang yang banyak, dinafkahkan untuk mengganggu beliau. Membayar orang untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Maka oleh Allah diberi balasan yang setimpal. Nah, nanti dikalungi dengan api neraka. Saya kembali kepada As-Sufyani. Sufyani ini termasuk keturunan Abu Sufyan yang dulunya kafir kemudian masuk Islam menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun penisbatan kepada Sufyan ada dua pendapat, ya. Pendapat yang kedua mengatakan dia bukan termasuk keturunan Abu Sufyan sama sekali sebenarnya. Tapi dinisbatkan kepada As-Sufyani, ya, keturunan Abu Sufyan itu karena mempunyai kemiripan dengan keturunan-keturunan Abu Sufyan yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, ya. Bukan Muawiyah, ya. Karena setelah Muawiyah menjabat sebagai khalifah, itu kemudian khilafah dibawa oleh keturunan-keturunan Muawiyah. Keturunan-keturunan Abu Sufyan. Nah, keturunan Abu Sufyan ini ada yang jelek-jelek. Nah, disebut As-Sufyani karena dia mengikuti keturunan Abu Sufyan yang jelek-jelek. Gitu. Ya. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat pertama tampaknya lebih kuat, lebih populer. Kemudian yang kedua, bahwasanya As-Sufyani ini bukanlah Al-Qahtani yang nanti akan kita bicarakan. Yang Qahtani ini juga merupakan salah satu tanda kiamat. Maka istilah-istilah ini kadang-kadang sulit untuk kita hafalkan. Ya. Ada Al-Qahtani, ada As-Sufyani, ada Al-Mahdi, ada Al-Jahjah, ada lagi Al-Habashi. Itu semuanya adalah tanda-tanda kiamat. Maka perlu kita perhatikan mana-mana orang-orang yang baik dari mereka, mana-mana orang yang jelek dari mereka. Ini As-Sufyani termasuk yang jelek. Ya. Maka ini bukan Al-Qahtani. Karena Al-Qahtani ini termasuk orang yang baik. Poin yang ketiga, tidak ada hadis yang sahih tentang As-Sufyani. Satupun enggak ada. Meskipun hadisnya sangat banyak, tapi semuanya dhaif. Ada satu hadis yang paling sahih tentang masalah As-Sufyani. Ini sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim dan disahihkan juga oleh Imam Az-Zahabi, tapi sebenarnya ada dua cacat di situ. Cacat yang pertama, ada seorang rawi yang mudallis, di mana dia menggunakan kata-kata an di dalam periwayatan hadisnya. Cacat yang kedua, ada lagi rawi mudallis yang lain, yang dia juga menggunakan kata-kata an di dalam riwayatnya. Padahal sesuai ilmu hadis, kalau ada rawi mudallis meriwayatkan dengan kata-kata an, bukan haddatsana, bukan akhbarana, maka itu riwayatnya tertolak. Mari kita lihat riwayatnya. Ya. As-Sufyani. Bagaimana sabda Nabi SAW tentang As-Sufyani apabila hadisnya sahih. Apabila hadisnya sahih. Ya. Nah, nama tepatnya adalah Muawiyah bin Ambasah. Dan dia nanti akhirnya akan dibunuh oleh Al-Harith. Seorang laki-laki yang berhasil mengalahkan As-Sufyani yang jahat ini. Saya katakan dalam buku ini yang saya beri judul Asyratus Sa'ah. Sahha an Abi Hurairah. Telah sahih dari Abu Hurairah. Maksudnya sahih menurut sebagian ulama. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yakhruju rajulun yuqalu lahu As-Sufyani. Akan muncul seorang laki-laki yang disebut As-Sufyani. Fi umqi Dimashqa. Munculnya itu di bagian dalam dari Damaskus. Wa ammatu man yattabi'uhu min kalbin. Dan kebanyakan yang mengikuti Sufyani adalah dari Bani Kalb. Fayaqtulu hatta yabqara butunan nisa. Maka dia akan membunuh banyak orang sampai membelah perut-perutnya para wanita. Ya. Ini bisa jadi wanita-wanita hamil itu. Ya. Dibelah perutnya supaya tidak melahirkan kaum laki-laki. Sebagaimana Fir'aun telah membunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Wayaqtulu sibyan. Dan dia juga membunuh para anak-anak laki-laki. Bayi laki-laki. Ya. Para bayi-bayi. فَتَجْمَعُ لَهُمْ قَيْسٌ فَيَقْتُلُهَا حَتَّى لَا يُمْنَعُ ذَنَبُ تَلْعَةٍ. Dan seterusnya, hadis yang cukup panjang, tapi tidak usah saya lanjutkan, kecuali bagian terakhirnya, karena inilah yang paling penting. Ya. حَتَّى إِذَا صَارَ بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ. Ketika As-Sufyani ini sudah berada suatu tempat namanya Baida, خُسِفَ بِهِمْ, maka dibenamkan oleh Allah mereka ini. فَلَا يَنْجُ مِنْهُمْ إِلَّا الْمُخْبِرُ عَنْهُمْ. Maka tidak ada yang selamat dari kelompoknya Sufyani ini kecuali orang yang bisa bercerita tentang kisah mereka. Ya, jadi satu orang yang selamat dari mereka yang kemudian bisa menceritakan bagaimana kehancuran As-Sufyani ini. Dalam riwayat yang lain, As-Sufyani ini akan dibunuh oleh Al-Harith. Wallahu a'lam, bisa jadi ini dua riwayat sama-sama benarnya. Ya. Jadi As-Sufyani dibunuh oleh Harith. Kemudian kelompoknya semuanya dibenamkan oleh Allah pada sebuah tempat namanya Baida. Hadis ini dikatakan sahih oleh Imam Hakim dan dikatakan sahih juga oleh Al-Imam Az-Zahabi. Tapi Syekh Muhammad Hasan mengatakan, lam yathbut 'alal itlaq fihi hadis. Tidak ada satupun hadis yang sahih sama sekali yang berkaitan dengan As-Sufyani ini. Adapun hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim ini, di sini ada beberapa ilal, kata beliau. Ada beberapa cacat. Wal aqrab annal hadis minal gharaib. Yang lebih tepat, hadis ini termasuk hadis-hadis yang asing. Baik, maka kesimpulannya tentang As-Sufyani, tidak ada hadis yang sahih. Kalaupun ada, itu masih diperselisihkan oleh para ulama apakah betul-betul sahih atau tidak. Kemudian poin yang keempat tentang As-Sufyani, bahwasanya hadis hakim itu ada rawi mudallis sehingga derajatnya mudallas, dan hadis mudallas termasuk hadis yang dhaif. Tadi sudah kita baca. Kemudian tanda yang ketiga adalah Al-Qahtani. Siapa Al-Qahtani? Dia dari suku Qahtan. Qahtan itu apa? Qahtani adalah nama sebuah kabilah dari Yaman. Dan Al-Qahtani ini adalah orang yang saleh. Tidak betul perkataan sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Al-Qahtani adalah As-Sufyani. Berbeda. Karena As-Sufyani ini orang jelek. Sementara Al-Qahtani ini orang baik. Dari mana kita tahu bahwasanya Al-Qahtani orang baik? Dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan, diriwayatkan dari beliau dengan sanad yang sahih, bahwasanya akan muncul orang, tiga orang semuanya dari Qahtan, semuanya orang-orang baik. Nah, salah satunya adalah orang yang dikenal sebagai Al-Qahtani ini. Jadi ini orang soleh. Maka tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari kalangan orang-orang terkenal ini, ada orang baiknya, ada orang jeleknya. Ya, Qahtani ini termasuk orang yang baik. Maka Al-Qahtani bukan As-Sufyani, sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama. Termasuk misalnya Al-Imam Al-Qurtubi. Ya. Yang saya ingat beliau sebutkan dalam kitab At-Tadhkirah, disebutkan oleh beliau bahwasanya bisa jadi As-Sufyani ini Al-Qahtani. Maka kita katakan enggak bisa. Ya. Karena As-Sufyani orang jelek berdasarkan hadis yang sahih. Demikian juga Al-Qahtani ini adalah orang baik berdasarkan hadis yang sahih juga. Dan kemudian yang keempat adalah Al-Jahjah. Tapi sebelum kita lanjutkan Al-Jahjah, kita tampilkan dulu hadis tentang Al-Qahtani. Karena hadis tentang Al-Qahtani ini sebagian orang salah paham di dalam memahaminya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya akan muncul seorang laki-laki dari Qahtan. La taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat. Hatta yakhruja rajulun min Qahtan, sampai muncul seorang laki-laki dari Qahtan. Yasuqun nasa bi'asahu, dia akan menggiring manusia dengan tongkatnya. Nah, inilah kalimat yang menyebabkan orang salah paham. Menggiring manusia dengan tongkatnya. Itu dipahami berarti dia orang yang keras. Berarti dia orang yang jahat. Orang yang zalim. Berarti dia adalah As-Sufyani tadi. Sama-sama zalimnya. Ya. Ini hadis muttafaqun alaih. Tapi yang benar adalah bahwasannya. Menggiring manusia dengan tongkatnya. Ini hanya sekedar kinayah saja. Bahwasannya dia orang yang ditaati. Ya. Jadi tongkat itu tidak menunjukkan dia orang yang jahat atau orang yang zalim, tukang memukuli orang, bukan. Tapi sebagai kinayah bahwasanya kalimat dia didengarkan. Kalau dia mengatur sesuatu maka orang-orang mau diatur, ya. Dia mengangkat tongkatnya maka semuanya takut kepada tongkatnya itu, ya. Takluk terhadap apa yang dia perintahkan. Itu yang dimaksud, ya. Sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama kita, yasukunna sabi ansah, ini kinayah bahwasanya dia ditaati oleh orang banyak. Termasuk yang menafsirkan seperti ini, Syekh Mazin As-Sirsari, seorang ulama dari Mesir, yang sekarang masih hidup. Nah, sekarang kembali kepada nomor 4, Al-Jahjah. Artinya Al-Jahjah adalah As-Soyyah. Orang yang suka berteriak, suka bikin gaduh, suka bikin bising, ya, suka bikin apa perkara-perkara yang tidak menyenangkan orang. Ini Al-Jahjah. Maka dari namanya sudah tampak bahwa dia termasuk orang yang jelek atau yang baik? Yang jelek. Ya. Ada bikin gaduh. Kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Jahjah ini istilah langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari para ulama. La tadhhabul ayyam wal layali, tidak akan pergi hari dan siang hari dan malam hari. Hatta yamlika rajulun yuqalu lahu Jahjah, sehingga berkuasa seorang laki-laki yang disebut dengan nama Al-Jahjah. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para ulama mengatakan, bisa jadi Al-Jahjah yang dimaksud oleh Rasul, bisa jadi, ya, ini adalah orang yang diberitakan oleh Nabi mempunyai betis yang kecil dari kalangan Bani Habasyah, orang-orang Ethiopia, dan dia berhasil merontokkan Ka'bah. Ya. Ka'bah yang sekarang dimuliakan oleh umat Islam. Karena Rasulullah SAW mengajarkan untuk ibadah haji ke Mekah dengan mengelilingi Ka'bah. Itu nanti akan berhasil dilumpuhkan, akan dihancurkan, akan dirontokkan bangunannya ini oleh salah satu orang dari Habasyah. Ya, kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bisa menghancurkan Ka'bah kecuali satu orang ini. Yaitu siapa? Yukharribul Ka'bata, akan menghancurkan Ka'bah. Dhuswai qataini minal Habasyah, orang yang mempunyai dua betis yang kecil dari kalangan Habasyah. Orang-orang Habasyah itu memang betisnya terkenal kecil-kecil. Orang Habasyah. Lah, ketika Nabi mengatakan mempunyai betis yang kecil, ini berarti dia mempunyai betis yang lebih kecil daripada rata-rata orang Habasyah. Mereka rata-rata sudah kecil betisnya. Ini lebih kecil lagi. Sehingga ini sebagai tanda. Rasul juga mengatakan, utrukul habasyata ma tarakukum. Biarkanlah orang-orang Habasyah. Tidak usah mengganggu mereka selama mereka membiarkan kalian. Tidak mengganggu kalian. Fa'innahu la yastakhrijukan zal ka'bah illa dhuswai qatain. Karena tidak akan bisa mengeluarkan simpanan yang ada di dalam Ka'bah, yang dipendam di bawah Ka'bah, kecuali ya orang ini. Dia akan menghancurkan Ka'bah, bangunan Ka'bah, kemudian apa simpanan yang ada di dalamnya juga akan dia keluarkan. Harta yang sangat banyak sekali. Di sana ada harta. Ya. Karena zaman dahulu, di masa jahiliyah, setiap orang yang melakukan ibadah haji, mereka bawa harta yang sangat, harta yang merupakan harta istimewa mereka. Kemudian dilemparkan di dalam Ka'bah. Kalau sudah dilempar di dalam Ka'bah, maka tidak ada siapapun yang berani mengambil ini. Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, berkeinginan supaya harta yang terkumpul ini tidak mubazir, akan disebar-sebarkan kepada umat Islam. Maka salah satu teman Umar bin Khattab dari kalangan kaum muslimin mengatakan, wahai Umar, kamu tidak akan bisa melakukan. Maka Umar bertanya, kok kamu tahu saya tidak bisa melakukan? Padahal saya khalifah, saya amirul mukminin, saya berhak melakukan apa yang saya inginkan. Maka orang ini mengatakan, karena perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh orang yang berkuasa sebelum kamu. Yaitu siapa? Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar ini orang yang lebih baik daripada engkau. Tidak melakukan apa yang engkau inginkan. Maka Umar membenarkan ucapan itu. Benar, dua orang ini adalah dua orang yang seharusnya diikuti. Akhirnya Umar bin Khattab sampai meninggalnya tidak mengeluarkan itu simpanan. Tapi mengikuti dua orang ini, Rasul dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka akhirnya sampai saat ini pun juga di dalam Ka'bah masih ada simpanan yang sangat istimewa sekali, harta-harta yang sangat banyak. Nah, nanti di akhir zaman akan dikeluarkan oleh orang Habasyah ini. Itulah si Jahjah yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut sebagian ulama. Ya. Memang Nabi tidak mengatakan Jahjah itu ya orang Ethiopia itu, bukan. Tapi para ulama kemudian mengkompromikan antara hadis-hadis yang ada, melihat makna dari Jahjah, kemudian melihat dari perbuatan si orang Habasyah ini tampaknya cocok ini untuk si Jahjah ini. Ya. Maka Al-Jahjah ini jelas bukan As-Sufyani. Ya. Karena As-Sufyani ini dia sudah dihancurkan di Baida, dia belum berhasil menghancurkan Ka'bah. Salah kalau orang mengatakan Al-Jahjah adalah As-Sufyani. Ya. Yang jelas Al-Jahjah adalah seorang raja jahat sebagaimana hadis riwayat Muslim yang sudah kita pelajari tadi. Dan Al-Jahjah sebagaimana hadis yang sahih, dia termasuk dari kalangan Mawali. Mawali itu apa? Bekas budak. Ya. Kalau Al-Qahtani tadi dari suku Qahtan, dia orang merdeka, bukan budak. Sementara Jahjah ini dari kalangan Mawali. Sehingga jelas beda antara Jahjah dengan Al-Qahtani. Karena sebagian ulama itu menyamakan, Pak. As-Sufyani itulah Qahtani, Qahtani itulah Jahjah. Jadi semua nama ini untuk satu orang yang sama. Itu jelas salahnya. Ya, melihat kepada sifat-sifat yang berbeda antara tiga-tiga nama ini. Kemudian yang kelima adalah Malhamah. Malhamah ini adalah perang akhir zaman, perang paling besar. Ringkasnya Malhamah ini adalah peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Ini ringkasnya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Hasan. Romawi, kalau dalam bahasa kita, adalah Amerika dan Eropa. Sehingga kalau peperangan antara kaum muslimin tidak melawan Amerika dan Eropa, ini namanya bukan Malhamah. Sekarang ada peperangan yang dahsyat di Suriah. Sebagian orang mengatakan inilah Malhamah. Ini bohong besar. Ini ngawur terhadap penafsiran hadis Nabi SAW. Malhamah ini kalau kita lihat hadis Nabi, masih lama masanya. Tidak hari ini, bukan. Tapi masih lama karena dia itu merupakan perang dengan orang-orang Romawi. Dari mana tahunya kalau masih lama? Mari kita lihat hadis Nabi SAW. Beliau mengurutkan tanda-tanda kiamat yang berkaitan dengan perang ini. Maka beliau mengatakan, Umranu Baitul Maqdis. Kalau Baitul Maqdis sudah bisa makmur, maka itu artinya Kharabu Yathrib. Madinah akan jadi apa? Jadi kosong. Ya. Jadi penghuninya pada pindah semuanya. Wa kharabu Yathrib. Sementara kalau Madinah sudah kosong penghuninya, ya, hanya sedikit penghuninya, itu berarti khurujul malhamah. Berarti akan terjadi perang akhir zaman yang disebut malhamah ini. Wa khurujul malhamah fathul Qustantiniyah. Perang malhamah ini akan diakhiri dengan penaklukan Konstantinopel. Wa fathul Qustantiniyah khurujud Dajjal. Kalau Konstantinopel sudah ditaklukkan, maka akan muncullah si Dajjal. Ini hadis sahih riwayat Abu Daud. Jadi jelas salah kalau orang mengatakan Suriah sekarang ini sedang terjadi malhamah. Salah. Terperang yang ada di Suriah ini bukan malhamah sama-sama sekali. Ya. Sama sekali, bukan. Ya. Saya ulangi dua kali untuk mentakkidkan bahwasanya ucapan mereka sangat bohong. Ya. Karena belum mengalami dua fase yang disebutkan oleh Nabi ini. Baitul Maqdis, makmur. Apakah sekarang sudah makmur? Belum. Umat Islam dilarang masuk ke sana. Dipersulit oleh orang-orang Israel. Ya. Kemudian Madinah masih ramai. Bahkan banyak orang yang ingin tinggal di Madinah, tapi nggak mendapatkan izin untuk tinggal di sana. Ya. Maka jelas ini yang terjadi sekarang ini bukan malhamah. Malhamah itu masih lama. Dan malhamah ini akan dialami oleh kaum muslimin bersama Imam Mahdi. Sebagaimana kita baca hadis-hadis tentang malhamah, Imam Mahdi yang memimpin peperangan dengan orang-orang Romawi ini. Kemudian dimenangkan oleh Imam Mahdi, dan nanti ditutup dengan Dajjal. Ya. Dengan munculnya Dajjal. Dan diakhiri dengan penaklukan Konstantinopel sebagaimana yang sudah kita baca hadisnya tadi. Kemudian poin-poin berikutnya nomor 6 sampai 10 ini akan kita bahas secara lebih ringkas. Yang pertama adalah penaklukan Konstantinopel atau Istanbul, sehingga yang dimaksud penaklukan Konstantinopel ini bukanlah penaklukan yang dilakukan oleh Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih yang terkenal ceritanya itu dalam sejarah-sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau bersabda la tuftahannal Qustantinia atau la taftahunnal Qustantinia, kalian wahai umat Islam akan menaklukkan Istanbul, wala ni'mal amiru amiruha, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan itu, wala ni'mal jaysu dzalikal jaysh, sebaik-baik pasukan atau tentara adalah pasukan yang berhasil menaklukkan itu. Ini hadis riwayat Ahmad, tapi derajatnya apa? Dhaif. Sehingga saya katakan tadi, diriwayatkan dari Nabi. Bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, yang berhasil menaklukkan adalah amir yang paling baik. Yang dikenal sebagai siapa? Muhammad Al-Fatih. Nah ini hadisnya dhaif, Pak. Meskipun terkenal. Dan kisah tentang Muhammad Al-Fatih ini terkenal. Betul, itu kisahnya betul-betul terjadi. Akan tapi itu bukan yang dimaksud sebagai Fathul Qustantiniyah yang merupakan tanda kiamat, bukan sama sekali. Kemudian nomor 7 adalah perang di Jazirah Arab. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taghzuna Jaziratul Arab." Kalian itu akan memerangi Jazirah Arab. Fayaftahuha Allah, lalu Allah akan menaklukkan itu semua Jazirah Arab, semuanya, Thumma Faris, kemudian kalian akan berperang dengan orang-orang Persia, maka Allah pun juga akan menaklukkannya. Kemudian kalian akan berperang dengan orang-orang Romawi, ya, Amerika dan Eropa, maka Allah akan menaklukkannya. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal, maka Allah pun juga akan menaklukkan itu si Dajjal. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Berarti perang Jazirah Arab ini belum terjadi, ya. Karena akan berurutan, kemudian dilanjutkan dengan Persia, kemudian dengan Romawi, kemudian dengan Dajjal. Nomor 8 adalah orang-orang Muslim akan memerangi bangsa Turki. Dan ini juga belum terjadi. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, jangan ganggu orang-orang Turki selama mereka tidak mengganggu kita. Utruku turka ma tarukukum. Tinggalkanlah atau biarkanlah orang-orang Turki selama mereka meninggalkan kalian. Ini hadis palsu. Iya, hadis palsu. Tapi ada hadis yang dhaif yang semakna dengan itu. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah orang-orang Ethiopia, enggak usah diganggu selama mereka tidak mengganggu kalian. Juga orang-orang Turki, tinggalkanlah mereka selama mereka tidak mengganggu kalian. Ini hadisnya hasan, ya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta tuqatilu turka, sehingga kalian itu berperang dengan bangsa Turki. Ciri-cirinya apa? Sigharul a'yun, matanya kecil-kecil alias sipit. Humrul wujuh, wajahnya merah-merah. Zulfal unuf, hidungnya pesek-pesek. Ka'anna wujuhahumul mijanul mutraqah, wajah-wajah mereka seperti al-mijan. Al-mijan itu perisai, ya, tameng. Al-mutraqah, yang dilapisi dengan kulit yang dilapiskan, ya. Jadi ini dilapisi dengan kulit, ditambahi dengan kulit lagi, sehingga menjadi tebal. Maka maksud hadis ini adalah, wajah-wajah mereka itu bundar-bundar, sebagaimana bundarnya tameng, dan wajah mereka itu kulitnya tebal-tebal, sebagaimana tebalnya tameng yang dilapisi dengan kulit yang ditumpuk-tumpuk ini. Jadi wajahnya apa? Penuh dengan daging begitu. Beliau mengatakan wala taqumu sa'ah hatta tuqatilu qauman ni'aluhum asy'ar. Kalian akan memerangi suatu kaum yang sandal-sandal mereka itu berbulu. Wala ya'tiyanna 'ala ahadikum zamanun. Sungguh akan muncul suatu zaman kepada kalian bahwasanya seseorang melihat saya itu lebih dia sukai daripada dia memiliki keluarganya dan hartanya. Ya. Artinya musibah-musibah saat itu sangat dahsyat sehingga harta dan keluarga yang dia miliki enggak ada manfaatnya. Dia sangat berkeinginan bisa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka segala urusan ini akan dibereskan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berangan-angan bisa melihat Nabi Muhammad, bisa hidup dengan Nabi Muhammad, saking tidak bisa menanggulangi musibah-musibah yang bertubi-tubi di sekitar dia. Ini hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini belum terjadi, ya, memerangi orang-orang Turki ini. Kemudian nomor 9, kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi. Yang ini hadisnya sangat terkenal. Di mana semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini nanti akan membantu kaum muslimin. Sehingga mereka akan memberitahu kepada kita di mana orang Yahudi bersembunyi. Rasulullah SAW bersabda, tuqatiluna al-yahud. Kalian akan berperang memerangi orang-orang Yahudi. Fatusallatuna alaihim. Maka kalian akan dimenangkan oleh Allah terhadap mereka. Hatta yakhtabi'a ahaduhum wara al-hajar. Sehingga seseorang dari Yahudi bersembunyi di belakang batu. Fayaqulul hajar. Maka batu akan berkata, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada Yahudi. Ini ada orang Yahudi warai di belakang saya. Faktulhu. Maka bunuhlah dia. Hadis muttafaqun alaih. Ini juga belum terjadi, Pak. Karena belum pernah ada batu yang berkata kepada muslim, ini ada Yahudi bersembunyi di belakang saya. Ya. Dan tidak hanya batu saja. Ini contoh saja. Ya. Kalau dia bersembunyi di belakang batu, maka batu akan memberitahu. Dia bersembunyi di belakang tembok, tembok akan memberitahu. Ini contoh saja dari Rasulullah SAW. Maka inti dari hadis ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu kaum muslimin untuk membasmi orang-orang Yahudi dengan membuat bicara makhluk-makhluk yang seharusnya tidak bisa bicara. Kemudian nomor 10 adalah perang melawan Khuza dan Kirman atau perang yang ada di Khuza dan Kirman. Nah, Syekh Muhammad Hasan mengartikan Khuza dan Kirman itu tiada lain adalah Cina, Rusia, dan Jepang. Ya. Jadi istilah zaman dahulu namanya Khuza dan Kirman. Untuk kita pada masa sekarang ini namanya disebut Cina, Rusia, dan Jepang. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sekarang terjadi perang dengan Rusia, Pak. Di mana? Di Suriah. Ya. Tapi tampaknya itu bukan yang dimaksud oleh Nabi SAW. Karena peperangan yang dimaksud oleh Nabi dalam peperangan ini peperangan yang dahsyat. Sehingga beliau mengatakan la taqumu sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat. Dan oleh para ulama ini dikelompokkan termasuk tanda-tanda yang pertengahan, ya. Hatta tuqatilu Khuzan wa Kirman, sampai kalian itu berperang melawan Khuza dan Kirman minal a'ajim, dari kalangan orang-orang ajam. Ajam itu non Arab. Humrul wujuh, wajahnya merah. Futfal unuf, hidungnya pesek. Ya. Orang Cina pesek ya? Kalau orang Rusia pesek apa betul? Mancung. Sighar al-a'yun, matanya sipit. Nah, ini cocok banget untuk orang Cina nih. Ka'anna wujuhahumul mijanul mutraqah. Seolah-olah wajah mereka itu seperti perisai yang ditutupi. Atau ditutupi dengan kulit tadi. Ni'aluhumus sya'ar. Ni'al, yaitu sandal-sandal mereka adalah asy'ar, berbulu. Hadis riwayat Bukhari, derajatnya sahih. Lah ini berbeda dengan Turki tadi. Karena kalau Turki tadi disebutkan oleh Nabi dengan kata-kata At-Turka. Sementara Khuza dan Kirman ini disebut Nabi dengan kata-kata Khuza dan Kirman. Kalaulah itu sama, maka akan disebutkan oleh Nabi dengan kalimat yang sama. Wallahu a'lam. Karena itulah para ulama menafsirkan orang-orang Turki dengan Khuza dan Kirman ini dengan tafsiran yang berbeda. Ya. Mereka katakan Khuza dan Kirman ini seperti tadi ya, Cina dan seterusnya tadi. Meskipun mempunyai sifat-sifat yang sama. Pertama, mereka adalah orang ajam. Betul, orang Turki juga orang ajam. wajahnya merah, kemudian hidungnya pesek, matanya sipit, semuanya sifat-sifatnya sama. Ya, akan tapi mereka adalah dua bangsa yang berbeda. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada siang hari ini tentang tanda-tanda pertengahan kiamat. Ya, kita cukupkan sampai di sini supaya tidak terlalu panjang apa yang saya sampaikan, sehingga ada kesempatan untuk tanya jawab, baik yang berkaitan dengan masalah yang saya sampaikan atau masalah-masalah yang lain, termasuk masalah-masalah fikih keseharian. Monggo. Ya, dan sambil menunggu, saya sampaikan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis ini sangat penting untuk perbaikan diri kita pada tahun baru ini. Tidak terasa, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tahun baru Hijriah sudah masuk, berarti usia kita sudah bertambah tua. Kalau usia kita bertambah tua, berarti jatah hidup kita sudah berkurang. Kalau jatah hidup berkurang, berarti sudah mendekati kematian. Karena itu sangat penting untuk adanya nasihat tentang tahun baru. Bagaimana supaya kita bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan nasihat ini tentu saja bukan untuk panjenengan, tapi lebih pentingnya untuk diri saya pribadi. Dan juga untuk seluruh kaum muslimin yang mendengarkan nasihat ini. Bagaimana cara kita memperbaiki amal kita? Kalau kita ingin perbaiki amal kita, tampaknya sangat sulit karena kekurangan kita sangat banyak. Sholat kita masih belum khusyuk. Sholat malam kita masih belum sempurna. Sedekah kita masih sedikit-sedikit saja. Kemudian amal soleh kita masih jauh kalau dibandingkan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka ada satu trik untuk memperbaiki amal kita. Yang trik ini sangat mudah insyaAllah ta'ala apabila kita mau melaksanakannya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahzab, satu kunci untuk memperbaiki amalan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang lurus. Ya. Jadi kuncinya hanya ini, Pak. Bertakwa kepada Allah dan mengucapkan ucapan yang lurus. Maka dijanjikan oleh Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki seluruh amal kalian. Kenapa saya artikan seluruh amal? Karena a'mal ini adalah isim jama' sementara dia mudhaf. Kalau ada isim jama' kemudian dia mudhaf, maka ini menunjukkan arti umum. Berarti a'malakum, seluruh amal kita akan diperbaiki oleh Allah. Bagaimana caranya? Ucapkanlah ucapan yang lurus. Maka salah satu cara memperbaiki diri kita adalah dengan memperbaiki mulut kita. Anggota tubuh kita bisa kita bagi jadi dua. Anggota tubuh yang tidak tampak dan yang paling penting adalah hati. Kalau hati bisa baik, maka semua anggota tubuh ikutan baik. Yang kedua adalah anggota tubuh yang tampak, bisa dilihat mata. Dan ini yang paling penting adalah mulut. Kalau mulut bisa kita atur, maka semuanya otomatis teratur. Dalilnya Al-Quran, Allah mengatakan, ucapkanlah ucapan yang lurus, Allah jamin amal diperbaiki. Dalil dari hadis Nabi juga ada. Beliau SAW memberikan rahasia setiap hari. Ini rahasia terjadi setiap hari. Idza asbaha ibnu Adam, apabila manusia masuk waktu pagi, maka sesungguhnya seluruh anggota tubuhnya akan tunduk kepada lidahnya. Maka anggota tubuh tadi mengatakan, wahai lidah, bertakwalah kepada Allah dalam masalah kami, karena kami akan mengikuti engkau. Kalau engkau lurus, maka kami juga otomatis lurus. Kalau engkau bengkok, maka otomatis kita juga bengkok. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Maka PR kita pada tahun baru ini, marilah kita jaga lidah kita. Marilah kita biasakan lidah kita selalu bergerak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ajaran-ajaran Islam sudah banyak saya pelajari numpuk, ya. Maka tolong saya diberi wasiat yang gampanglah. sebuah amalan yang akan saya lakukan sampai saya mati, tapi yang gampang, jangan yang sulit-sulit. Maka Rasul mengatakan, la yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Senantiasa lidahmu ini basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhasil menggerak-gerakkan lidah kita setiap saat untuk berzikir kepada Allah, maka sangat diharapkan dengan itu semua amal kita nanti akan jadi baik, ya. Karena lidah kita bisa lurus. Jangan mengucapkan kata-kata yang memurkakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya kata-kata zina, mengganggu istri orang, ya. Ngomong porno dengan istri orang. Nah, ini perkataan zina. Sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang sahih, zinal lisanil kalam. Zinanya lidah adalah ucapan, ya, ucapan porno kepada bukan istrinya. Demikian juga jangan sampai kita berkata bohong. Ada berita yang kita belum tabayyun sudah kita sebar-sebarkan. Nah, ini menyebabkan rusaknya amal kita karena lidah kita juga sudah rusak. Kalau ada informasi belum jelas, maka diteliti dulu kejelasannya. Kalau sudah jelas, maka dipikirkan apakah bagus untuk disebarkan ataukah tidak. Karena tidak semua berita yang benar itu cocok untuk disebarkan. Ada yang cocok, ada yang tidak. Demikian juga jangan sampai kita mengganggu kaum muslimin dengan lidah kita. Mencemooh mereka, kemudian mengejek mereka, kemudian memfitnah mereka. Ini bahaya sekali. Kita lihat hadis Rasulullah SAW. Apa bahayanya memfitnah manusia sampai fitnah itu tersebar kemana-mana? Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, ada seseorang yang dia itu yashukuhu hatta yukhrijahu min qafah. Ada seseorang yang bagian kanan dari mulutnya ini disobek dengan gantolan besi. Srek gitu. Sampai belakang ini tengkuknya. Kemudian setelah itu bagian kirinya juga disobek. Srek. Sampai bagian belakang tengkuknya ini. Kalau sudah yang kiri disobek, maka yang kanan pulih. Maka disobek lagi. Sobek lagi. Sobek lagi. Terus dilakukan oleh orang ini. Oleh orang yang menyobek ini. Sampai nanti hari kiamat. Berarti ini maksudnya adalah apa? Siksa kubur. Siksa kubur seperti ini untuk siapa? Kata Nabi SAW. Dalam hadis ini beliau mengatakan, itu adalah untuk seseorang yang kadzabun yukdzibul kadzbah. Seseorang yang membuat sebuah tuduhan atau sebuah kebohongan. Fatuhmalu anhu fil afaq. Lalu fitnah atau kebohongan ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ya, al-afaq. Fahuwa yusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Maka hukumannya adalah seperti itu terus tidak ada berhentinya sampai nanti hari kiamat. Jadi ini siksaan dalam kubur. Tsumma yasna'ullahu ta'ala bihi ma syaa. Kemudian kalau sudah tiba hari kiamat, Allah akan berbuat kepada orang ini sesuai apa yang dimau oleh Allah. Artinya bisa dimaafkan, diampuni, bisa juga dilanjutkan di dalam neraka. Maka na'udzubillah min syarri dzalik, ya. Betul-betul harus dijaga lidah kita, jangan sampai memfitnah sesama muslim, membuat suatu kebohongan, yang kebohongan itu akan tersebar kemana-mana, maka hukumannya sangat bahaya sekali. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah nasihat saya, terutama kepada diri saya pribadi. Luruskanlah lidah kita, maka pasti Allah akan meluruskan dan memperbaiki amal-amal kita. Cara meluruskan lidah adalah pertama, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu longgar-longgar dan waktu luang kita. Demikian juga hendaklah lidah kita dijaga dari segala perbuatan perkataan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan. Kalau Muawiyah orang yang baik, kenapa beliau membuat khalifah tandingan? Kenapa tidak ikhlas dan berbaiat kepada Hasan? Ya. Jawabnya adalah karena perbedaan ijtihad atau salah di dalam ijtihad. Dan salah di dalam ijtihad ini tidak tercela apabila memang dia berhak untuk berijtihad seperti itu. Muawiyah ini termasuk orang yang berilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ibnu Abbas mengatakan, innahu lafaqih. Sesungguhnya Muawiyah ini orang yang faqih, orang alim, orang yang berilmu. Sehingga dia mempunyai ilmu yang kuat dan dia dengan ilmunya ini berhak untuk berijtihad. Nah, dia salah ijtihad di dalam masalah ini sehingga dia memerangi Ali bin Abi Thalib padahal Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah yang sah. Maka Muawiyah tetap orang yang baik, tetap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dia salah ijtihad. Mohon dalil-dalil berhubungan dengan Ya'juj dan Ma'juj. urutan kejadian-kejadian tanda kiamat apakah seperti 1 sampai 10 tersebut? Tidak, ya. Ini urutan hanya dari penjelasan Syekh Muhammad Hasan, tapi urutannya tidak seperti itu. Dan memang tidak ada satupun hadis yang mengurutkan tanda-tanda kiamat urut dari awal sampai akhir, enggak ada, ya. Hanya ada beberapa hadis yang mengurutkan sebagian tanda kiamat seperti tadi, ya. Pertama kali Baitul Maqdis akan makmur. Kemudian Madinah akan kosong. Kemudian akan terjadi malhamah dan seterusnya tadi. Nah, itu saja yang diurutkan oleh Rasulullah SAW. Adapun Ya'juj dan Ma'juj, maka sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini sesungguhnya termasuk keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Termasuk dari manusia, ya. Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 94. Qalu ya dzal qarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Mereka berbuat rusak di muka bumi, ya. Jadi meskipun dia termasuk keturunan Nabi Adam, tapi tidak suka kepada keturunan Nabi Adam yang lain. Demikian juga disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 96. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Sehingga ketika sudah dibuka Ya'juj dan Ma'juj, wahum min kulli hadbi yansilun. Mereka akan menyebar dari segala penjuru. Nah, yang perlu kita pelajari, kenapa ini Ya'juj dan Ma'juj berhasil membuka. Padahal dia sudah dibui oleh Dzulqarnain dengan suatu bui yang tidak bisa mereka rusak sama sekali. Dan bui itu sekarang masih ada, tapi tidak ada di antara manusia saat ini yang bisa menemukannya di mana bui itu. Yang jelas itu adalah sebuah tembok raksasa di antara dua gunung yang di situ tersembunyi atau tersimpan di dalamnya Ya'juj dan Ma'juj. Setiap hari mereka melubangi. Dan mereka sudah berhasil melubangi lubang kecil. Akan tapi mereka lelah pada sore hari, maka mereka mengatakan kita istirahat, besok kita akan lanjutkan. Ya. Mereka mengatakan kita istirahat, berarti mereka perlu istirahat. Ya, manusia biasa, ya, perlu tidur. Tapi setiap kali bangun tidur, nanti lubang yang sudah berhasil mereka lubang itu kembali utuh seperti semula. Dan Ya'juj dan Ma'juj ini orang-orang bodoh. Mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Kemarin melubangi, sekarang utuh. Melubangi lagi, utuh lagi. Terus berlanjut berulang-ulang. Ya. Bodohnya mereka nggak bisa mengambil pelajaran. Tapi kalau Allah sudah berkehendak akan terjadi hari kiamat, Allah kasih ilham kepada mereka. Maka begitu mereka sudah berhasil melubangi kecil, mereka mengatakan kita istirahat, insya Allah besok kita lanjutin. Ya. Diberi ilham mengucapkan insya Allah. Gara-gara ucapan insya Allah, maka lubang ini tidak utuh lagi, Pak. Ya. Lubangnya tetap menjadi lubang. Sehingga pagi hari mereka, loh, lubangnya kok tetap berlubang? Oh, berarti gara-gara kita mengucapkan insya Allah itu. Nah, maka setiap mereka bekerja, istirahat, insya Allah besok kita lanjutkan. Ya. Akhirnya lubang itu tetap lubang tersebut. Semakin besar, akhirnya mereka bisa keluar dari dari bui mereka. Nah, itulah kisah Ya'juj dan Ma'juj yang ada hadisnya yang sahih dari Nabi SAW. Dan dari situ kita ambil pelajaran, kalau kita ingin melakukan sesuatu supaya kita dibantu oleh Allah, maka hendaklah kita ucapkan apa? Insya Allah. Rasul mengatakan, kana darakan li hajati. Siapa mengucapkan insya Allah, maka itu sudah membantu dia untuk bisa mendapatkan hajatnya. Misalnya, ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu belum haji, belum umroh. Maka ucapkan saja, saya berniat akan haji ke Baitullah. Insyaallah, ya, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan andai pun kita mati belum haji, belum umrah, maka sudah ada niatan, maka diberi pahala juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan fenomena hijrah atau pindah orang-orang Suriah ke Eropa karena perang? Orang-orang Suriah pindah ke Eropa. Pertanyaannya gitu, nggih. Ada hadis Syam adalah negeri yang diberkahi, tempat kebangkitan umat dan lain-lain. Apakah sahih? Sahih dari Nabi SAW perintah untuk pindah ke Syam. Beliau mengatakan alaikum bisyam. Hendaklah kalian itu tinggal di Syam. Kalau tidak bisa tinggal di Syam, maka tinggallah di Yaman. Tidak ada perintah dari Nabi tinggallah di Jogja, enggak ada. Beliau mengatakan alaikum bisyam fa innaha safwatu biladillah. Tinggallah di Syam karena dia merupakan pilihan negara-negaranya Allah. yuskinuha khairatahu min khalqih. Allah menempatkan di sana orang-orang yang baik pilihan Allah dari kalangan makhluknya. Faman aba, siapa yang tidak mau ke Syam, falyalhaq biyamanih, maka hendaklah dia bergabung di Yaman atau tinggal di Yaman. Wal yusqa min ghudurih, hendaklah dia diberi minum atau meminum dari telaga-telaga yang ada di Yaman. Fa innallaha azza wa jalla takaffala li bisyami wa ahlih, karena Allah Subhanahu wa taala itu menjamin bagi saya untuk Syam dan juga penduduk Syam. Maksudnya dijamin oleh Allah, akan dirawat oleh Allah, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tabarani dari Wasilah derajatnya sahih. Tapi bukan berarti setiap orang Syam berarti orang baik nih. Bukan begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Yaman adalah iman, bukan berarti semua orang Yaman beriman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Yaman adalah hikmah, bukan berarti semua orang Yaman itu orang-orang yang bijak, bukan. Tapi adalah makhluk yang dikhususkan oleh Allah yang ada, yang tinggal di Yaman. Demikian juga di Syam ini juga seperti itu. Karena kita lihat orang-orang Syam juga ada yang kafir. Orang-orang Syam yang ahli bid'ah juga banyak. Kelompok-kelompok sesat yang di Syam juga banyak. Termasuk kelompok sesat yang 72 yang sudah disebutkan oleh para ulama untuk menjelaskan hadis tentang 72 itu juga ada di sana. Nah, karena itu yang dimaksud di sini bukan semua orang Syam yang baik. Dan Syam itu tidak harus Suriah. Salah kalau Syam itu harus Suriah, enggak. Syam itu mencakup Suriah, juga mencakup Lebanon, juga mencakup Palestina, juga mencakup Yordan. Empat ini semuanya termasuk Syam. Karena itu Syekh Albani setelah beliau diusir dalam tanda petik dari Saudi, karena beliau fatwa-fatwanya mengganggu masyarakat Saudi, ya mengganggu dalam tanda petik, maka akhirnya beliau pindahkan markasnya itu di Yordan. Awalnya di Suriah dulu. Tapi ternyata di Suriah juga ramai lagi. Karena Suriah ini kebanyakan mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi. Nah, beliau Syekh Albani mazhabnya mazhab ahli hadis, tidak mengikuti empat mazhab ini. Mana hadis sahih dari mazhab manapun juga itulah yang diikuti. Kalau dalam sebuah masalah yang sahih adalah hadis yang dibawa mazhab Syafi'i, maka beliau ikuti mazhab Syafi'i. Tapi dalam kasus lain ternyata yang sahih adalah hadis yang dibawa mazhab Hanafi, maka ikuti mazhab Hanafi. Nah, seperti mazhab seperti ini tidak cocok orang-orang Suriah. Akhirnya Syekh Albani banyak permusuhan, akhirnya keluar dari Suriah. Kemudian pindah ke Yordan, ya, sampai akhir hayat beliau. Kemudian sekarang ini masih ada markas beliau, namanya Markaz Syekh Al-Albani di Yordania, ya, yang dilanjutkan oleh murid-murid beliau. Nah, ini termasuk Syam juga. Sehingga ketika Nabi mengatakan alaikum bisyam, tidak harus Suriah. Boleh saja ke Palestina. Boleh saja ke Yordania, bergabung dengan markasnya Syekh Al-Albani rahimahullah, atau dimanapun di negara Syam apabila kita memang bisa tinggal di sana, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ala kulli hal, apa yang ditanyakan dalam pertanyaan ini, hadis-hadis tentang Syam banyak yang sahih yang menunjukkan fadilahnya Syam. Saya sarankan membaca bukunya Syekh Albani dengan judul Fadailu Syam, ya. Hadis-hadis tentang fadilah negara Syam. Dan fadilah hadis-hadis Syam ini sudah dipilah-pilah oleh Syekh Albani. Ada yang sahih, ada yang dhaif. Yang dhaif sudah beliau sebutkan dhaifnya kenapa, ya. Sehingga kalau ada hadis-hadis tentang Syam, kita bisa merujuk kepada kitab tersebut, apakah itu termasuk hadis yang sahihnya atau hadis yang dhaifnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita bicarakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka perbaikan pada tahun baru ini. Karena semakin bertambah usia, mestinya, ya, sewajarnya kita tambah baik juga dan amal kita juga bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.